ne tɔgɔ ye Lanfiya Sinaba, n ye journaliste ye, journal dɔ bɛ Mali la ko Evee Hebdo, n y'o directeur ye, ayiwa Chinois ka agence dɔ fana bɛ ko Chine Nouvelle, n y'o lasigiden dɔ fana Mali la.
Amadu Ampaseba tun ye maa ye, maa min cɛ sirilen tun don kosɛbɛ, an ka farafinna ko bɛ se ka don da la cogo min, an ka farafinna kanw yɛrɛ fana bɛ se ka don da la cogo min na. Maa fana tun don min cɛ sirilen tun don kosɛbɛ, bɛn ye buna hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Mɛ ne yɛrɛ ka recherche sen fɛ, n y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ don min ka ko kun talen don bɛɛ lajɛlen kan, sabula min ye musow ka ɲɛta ye a kun cɛ sirilen don la kosɛbɛ, min ye musomaninw ka kalanko ye a kun cɛ sirilen don fɛnɛ la kosɛbɛ. Ne ka miiri la o ye aspect révélation dɔ ye, maa caman to o don a ka ko la.
Ayiwa Amadu Ampaseba, a ye Mali tɔgɔ labɔ yɔrɔ caman na, a y'a yira a yɛrɛ ka kumakanw kɔnɔ k'a fɔ farafinna ma sɛbɛli kɛ ka bila, nka farafinna tarigu a bɛ tali kɛ kumakan de kan, kuma min o dibaw bɛ yen n'o ye komi ɲamakalalakaw ale k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ don gafew kɔnɔ. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna Amadu Ampaseba bangera waati jumɛn na?
Bangera san 1990.
Bangera yɔrɔ jumɛn na?
Bajanga.
Mali den tun don ko di?
Awɔ.
Amukulɛl a y'o sɛbɛn talew ni ziiriw bɛ gafe fasɔn min kɔnɔ. A ye kumakan dɔw fɔ a kɔnɔ ka a ba y'o fɔ a ɲɛna. Olu tun bɛ tali kɛ ladilikanw. N'i kɛra cɛ ye i kan ka mun ni mun de kɛ? Komi e yɛrɛ fana tilala ka Amadu Ampaseba la ɲɛnamaya ye gafe sɛbɛn a kan, i bɛ se k'o kumakan ninnu damadɔni fɔ a ɲɛna misali la wa?
Amukulɛli in kɔnɔna la ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ kumaw kan. Sabula ko ko ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi wa o de ka kan, sinon ale kun man ka na diɲɛ na. A ye interview dɔ kɛ Niger Sunali su fɛ, o deba kun bɛ ka dirije ni Haruna Yaye de. A ko ko kɛlɛ wulila, ale somɔgɔ balakaw u b'a cɛ bɛɛ faga, cɛ 40 fo cɛ 1 fagali bɛ kɛ don min o kun tɛ, n'o y'ale yɛrɛ fɛ Ampaseba. O de la i kan to ko je ne devrais pas naître, je naquis, je ne devrais pas vivre, je vécus. Et fa in kɔrɔbalen tuguni n'a nana k'a bɛna ba in furu, o y'a yira k'a fɔ ko furu ɲɔgɔn n'a bɛnnen t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Nka baga fila ni b'o jateminɛ, o bɛ furu kɛ. Donc n'i ye fa in yɛrɛ fɛnɛ ka ko jateminɛ sisan, ko donc waye dɔ de ye fa in namɔ. Ka fa in bɔlen a kalama k'a fɔ ko waye k'e t'a fa ye, a sinamuso kɛlen ka a ɲini a kana a fɛ yen, a ko ko fisirimaliya ma ale b'a préféré ka so waye kɛ in fɛ, nka ni ba sinamuso in ka sinamusoya ma. Situation dɔ bɛ kuma caman ne bɛ to a b'a fɔ ko maa ye dusukun ɲumantigi ye, maa min bɛ waleɲuman dɔn. Dusukun na ɲɛnama, dusukun na sabatilen, o ye maa ye maa min dusukun na n'a bɛ waleɲuman dɔn. N'i y'a jateminɛ Amukulɛli nin bɛ komi a ka ɲɛnamaya daminɛ fo ka taa se a don min na a bɛ taa Wagadugu 1921-22 ani a bɛna ɲɛnama tɔ kun cɛ ni Rimon Komanda. Jiriw b'a kɔnɔ, ladilikanw b'a kɔnɔ. Fila ko livre nin kɔnɔna la ko a tun ka d'ale fɔlɔ ka kuma a ba de kan ka sɔrɔ ka kuma fa kan. Sabula ko n'i kɛra fɛn fɛn ɲɛnamaya kɔnɔ, i ye fɛn fɛn sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ, n'i ye a hakɛ kɛ jɔ ko fila ye i ba ye, i b'a kɛ cogo kelen ye i fa ye. N ye n wasa don yɔrɔ min na ka yɛrɛ k'a fɔ maa don maa min tun cɛ sirilen don kosɛbɛ musow ka ɲɛta la. Terebi minnu di 1990-1990, 1990-1992. Ampaseba ye fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ muso ka bange yɛrɛ nafa yɛrɛ bɛrɛ, sabula a kumana muso ka kalan kan. Sibusi la dɔ y'a ɲininka ɲininkali dɔ sɛbɛn ka k'ale fɛ ko farafinna muso ka ɲɛsigi ye mun ye sini. A ko sini ɲɛsigi kɛ yen mun ye ka fɔ k'i ye nin ye farafinna muso tɛ, ko diɲɛ bɛɛ ale bɛ farafinna muso, a bɛ sini ɲɛsigi min biriwa farafinna muso ye, a b'o de biri wa diɲɛ muso bɛ. Yɔrɔ dɔ la n'i y'o jate minɛ a bɛ komi a kun bɛ k'a ka future génération n'o ye anw ye ka an prépare ka taa mondialisation na, ko hɔrɔ min filɛ ye fana ko il est temps wagati sera sisan pour que farafinna musomaninw fana ka taa école la, tant que la jeune fille aille à l'école même titre que le jeune garçon et que cette différence qui existe entre les deux puisse être nettoyée d'ici quelques générations. Bon, n'i ye nin fɛn ninnu jate minɛ ka ye ko nin kuma bɔra mɔgɔ la, mɔgɔ min tɔgɔ ko Amadu Ampaseba, a bɛ bonya hakili ma. Parce que n'i y'a yɛrɛ ka ɲɛnamaya jate minɛ, école la a ma taa joona école la, k'i kun janfara dɔɔni. Awa taale école la fana a kelen ka CP sɔrɔ ani ka examen d'entrée sɔrɔ ka taa William Point, o kun ye école ba de a wagati, mɔgɔ kalanlenbaw de kun bɛ taa yen. O bɛɛ ɲɛnabɔlen wagati nka k'a bɛna taa ba ko k'a ka ɲi ten sa, k'a ye dɔ kɛ tubabu kalan na, k'a ka taa filaya fɛnɛ kalan ka taa ɲini ka dɔn filaya ye min.
Kalan ɲɔngirila o cogo la ka dan o sira la, nka a taara kalan tɔ kɔntinye ko di?
Oui, kalan kɔntinera, sabula a kɔntinera k'a yɛrɛ kalan, wa a kɔntinera fana k'an ka farafinna ko kɔrɔ ninnu ɲɛɲini k'olu dɔn. Mɛ min ye nansara kalan a dan'o ma, kɔfɛ kɔrɔbalenba fo 50 ɲɔgɔn a ye burusu dɔ sɔrɔ, mɛ a yɛrɛ ka kuma o burusu in tun ye dɔrɔn k'ale kun bɛ komi buteli falen ji la, i tun tɛ se ka fɛn wɛrɛ fara, peut-être i bɛ se k'a couleur yɛlɛma, sinon kalan kun vraiment a kun janfara. Donc n'i y'a jate minɛ mɔgɔ min ye nin bɛɛ kɛ denmisɛnninya kɔnɔna la, i ma taa école la joona, parce que ko wagati la mɔgɔw min ko man di mɔgɔ ye, i b'i jugu i b'o de bila ka taa nansara kalan kɛ. boloni tun b'i den bila ka taa nansarakalan na, i y'a bila ka taa a kɛ diɲɛ sago de ye, a ka kɛ mɔgɔ tarbile. Donc hakilina tun bɛ fɔlɔfɔ mɔgɔw la, mais o k'ale taara ekɔli la a cayara dɛ, ko maa kun don min tun tɛ a ba sɔsɔ. K'a ye mɔgɔ min ka kalan jɔra nin cogo la tan, o kɔrɔbalen o k'i cɛ siri farafinna denmisɛnw ka kalanko la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomaninw ka kalanko, ne ka miiri la o ye fɛn ye denw kan ka a ɲini k'o dɔn ka bonyamasegin kɛ Amadu Ampatiba ye. N'a fɔ don min na n'u bɛ musow ka kuma fɔ, u bɛ farafinna denmisɛn musomaninw ka kalanko fɔ, i n'a fɔ u bɛ farafinna musow ka kalanko don n'a ɲɔgɔnna ninnu na, ka tasi bila ye ka taa Amadu Ampatiba. Mɛ ne ka miiri la o tɛ ka kɛ, faamaw fɛnɛ kan k'u jɔyɔrɔ fa o yɔrɔ la.
A ko a bɛnna Mali kura bɛ kan k'a kuma fɔ bi, sabula an bɛ kalo min na diɲɛ yɛrɛ fantan naani bɛɛ kɔnɔna na musomanin ka lekɔlata a ɲɛnamayali an b'o kalo la. E ye gafe sɛbɛ kan, i ye tɔgɔ jumɛn da i ka gafe in na?
Tɔgɔ ye ko révélation sur Amadu Ampatiba.
Gafe in bɔra waati jumɛn na?
A bɔra juin 2016.
Gafe in a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn?
Bon, a bɛ sɔrɔ edilivre.com.